U današnjoj epizodi pričamo o anksioznosti. U ovoj epizodi gošća je profesorka Ljiljana Mihić, koja je redovni profesor odseka za psihologiju na Univerzitetu u Novom Sadu. I zato meni je posebno drago što je imamo još jednog gosta koji je van Beograda i koji može da nam prenese svoje znanje i neka od svojih, da kažem, novih razmišljanja i stavova. E pa, Ljiljana, hvala vam što ste kod nas u podcastu. Meni je, kao što sam rekao, veliko zadovoljstvo. Eto, možete nam za početak reći šta to predajete vi na Novom Sadu na fakultetu, koje predmete i čime se inače bavite?
Hvala puno, Mihajlo, na pozivu. Ja sam stvarno bila oduševljena pozivom i vrlo rado ga prihvatila. U Novom Sadu predajem na osnovnim, master i doktorskim studijama i uglavnom predajem predmete iz kliničke psihologije, psihopatologije, zdravstvene psihologije i metodologije psiholoških istraživanja. U smislu nekog istraživanja kojim najviše se bavim proučavanjem faktora vulnerabilnosti za različite forme emocionalnih poremećaja.
Ok, to jesu neke od tema koje ćemo mi danas obrađivati. Pa hajde, i postoji nekako dosta i, neću kažem konfuzije, ali postoji više različitih termina kojima opisujemo ovu grupu poremećaja. Postoje poremećaj raspoloženja, postoje anksiozni poremećaj, postoje depresivni poremećaj. Šta bi to značilo emocionalni poremećaj i šta to sve oni obuhvataju?
Ovo je odlično pitanje za početak, Mihajlo. I među psiholozima, psihopatolozima i psihijatrima postoji odavno debata u stvari gde i kako da svrstamo sve poremećaje, posebno ove poremećaje iz spektra anksioznih poremećaja. I negde od ranih 2000. godina je postojala jedna i istraživačka i klinička struja koja je navodila da treba da nekako proučimo šta je to zajedničko između unutar različitih poremećaja i da probamo u smislu i njihove genetike i u smislu ispoljavanja kliničkog i da probamo na taj način da ih nekako bolje grupišemo. Na osnovu brojnih istraživanja genetskih, statističkih, pokazalo se recimo da neki anksiozni poremećaji kao dominantno neko svoje svojstvo u sebi sadrže strah, to jest poremećaj naše bazične emocije straha. Panični poremećaj. Ljudi koji imaju panični poremećaj znaju, sigurno sam o čemu govorim. Socijalno-anksiozni poremećaj. Također ima dominantno jedan poremećenu emociju straha od evaluacije od strane drugih. Za razliku od toga imamo generalizovani anksiozni poremećaj koji je svrstan u grupu anksioznih poremećaja, međutim njegov dominantni afektivni ton jeste u stvari jedan distres, uznemiren, generalizovana neka tenzija, napetost, što je drugačije složenje ćemo se u odnosu recimo na strah koji recimo osobe osjećaju kada doživljavaju paniku. Slično tom generalizovanom distresu, uznemirenosti je srećemo recimo kod osoba koji imaju depresiju. Pa su od tuda neki autori predložili da recimo depresivni poremećaj, generalizovani anksiozni poremećaj, posttraumatski stresni poremećaj generalno sadrže poremećaj tog negativnog afektiviteta generalno. Više se definiše kao neka distres naprosto poremećaj, a s druge strane imamo recimo, kao što sam spomenula, panični poremećaj, socijalno-anksiozni poremećaj, agorafobije, specifične fobije, gde je dominantno poremećena emocija, izvinite, straha. Tako da autori govore da s jedne strane imamo distres poremećaj, koje sam pobrojala, pa imamo u stvari poremećaj straha, pa isto imamo i bipolarne poremećaje, gde spadaju bipolarni 1, 2, ciklotimija i da svi oni zajedno u stvari čine takozvane emocionalne poremećaje.
Okay, odličan odgovor za početak i to nam je dobar uvod za tu temu anksioznih poremećaja koju ćemo za početak obraditi. Pa prvo, isto nešto gde postoji, čini mi se, dosta zabune i nejasnoća u opštoj javnosti je se tiče samog termina anksioznosti i šta to zapravo znači biti anksiozan i generalno šta je to, da li postoji normalna anksioznost, to je isto jedna od debata, da li je sama pojava anksioznosti znak da je nešto nije u redu ili može postojati normalna i patološka anksioznost i ako postoje, kako onda da ih razlikujemo? Još jedna bi bila distinkcija, koja je razlika onda između anksioznosti i straha, jer se često objašnjava anksioznost kao stanje straha. Kako se anksioznost, ja sam ovdje izdvojio neke stvari, kako se ranije shvatala anksioznost i od strane nekih drugih velikih mislilaca, pa sam izdvojio kako su anksioznost definisali neki od velikih egzistencijalnih filozofa, pa je sad, na primjer, kod Kierkegora je anksioznost cena slobode, odnosno neka vrsta konfrontacije našeg potencijala za pravljanje izbora. Kod Heideggera, kaže, suočavanje sa ništavilom egzistencije, shvatanje svoje smrtnosti. Kod Sartra, isto teret izbora, odnosno osjećanje koje čovjek ima kada je suočen sa izborom koji mora da napravi, a da ne postoji nikakav putokaz kako izbor treba da pravi. Pa onda i kod Freuda je anksioznost bila u njegovim ranijim teorijama kao potisnut libido, i, a kasnije kao neka vrsta signala koji nas upozorava da je neka vrsta unutrašnjeg konflikta se dešava i da je potrebno da mobilišemo naše mehanizme odbrane kako bismo izbegli, da kažem, neki katastrofalni ishod. Pa eto, mislim, svi ovi mislioci su neko anksioznost doživljavali kao nešto što je neizbežno, kao nešto što je sastavni deo ljudskog iskustva. Tako da, eto, zato se sad pitam kako onda razgraničimo neku anksioznost koja je, da kažem, deo našeg postojanja od toga anksioznosti koja je već deo nekog poremećaja.
Da, zahvaljujući tim velikim misliocima mi vidimo u stvari da se tema anksioznosti proteže i da je u stvari da je to naprosto jedna egzistencijalna tema kojom se bavimo od kad je veka i od kad je u stvari naprosto čovek kao čovek postoji. Ono što je zajedničko, sad kad ste čitali ove definicije egzistencijalista, vidi se u stvari tema neizvesnosti. I to je u stvari snažan okidač anksioznosti za nas ljude. Znači, mi kada posmatramo recimo psihologiju afekta, mi znamo da su anksioznost i da su strah bazične ljudske emocije. Anksioznost se javlja, često se definiše da je to emocija ljudska koja je usmerena na budućnost i to na potencijalnu opasnost. Znači, na potencijalno, znači pravljanje izbora je u stvari jedna potencijalna opasnost, jer ne znamo da li ćemo napraviti dobar ili loš izbor. Dakle, mi ljudi smo nekako predisponirani da sve te situacije koje su smeštene u budućnosti i koje podrazumevaju neku vrstu izbora, istovremeno u sebi nose u stvari neku vrstu opasnosti. I pri tome postoji jedan doživljaj nepredvidivosti. I to budi u stvari tenziju u našem telu, napetost. Također i naš kognitivni sistem se usmerava na pretraživanje da li našeg tela, da li naših emocija, naših misli ili spoljašnjosti, da bismo videli, opazili što pre tu neku potencijalnu opasnost i da bi se na neki način pripremili da reagujemo. To je anksioznost. S druge strane, u savremene psihologije afekta definiše strah. Strah se javlja na strah predstavlja našu bazičnu emociju gde postoji direktni stimulus straha. Znači, u našoj prošlosti bile su to opasne životinje, sad mogu biti kola, sad može biti let avionom koji se ruše i tako dalje. Ali bitno je da postoji jedan direktan stimulus koji je jasno pred nama. I naša osnovna, sve emocije, i anksioznost i strah imaju svoju fiziološku komponentu. Kod anksioznosti mi imamo tu tenziju, neki nemir. Na planu kognicije mi brinemo malo, pokušamo da predviđamo. Kod straha, u stvari, naša dominantna fiziološka reakcija je ono što mi zovemo borba-beg. Znači, autonomni sistem je itekako pokrenut, srce nam ubrzano kuca, ubrzano dišemo, znojimo se, šire se zenice, hoćemo ili da se borimo sa tom opasnošću koja je pred nama ili da pobegnemo. Novije opet teorije kažu da postoji još jedna reakcija, to je možemo da se zamrznemo, da ne uradimo ništa kada je taj, u stvari, stimulus jako blizu nama. Ovo što sam do sada govorila je u stvari sve prirodno, to je sastavni deo. Ja je imam, vi je imate, svi ljudi imaju i anksioznost i strah. Pitanje koje ste postavili jeste kada ta anksioznost i strah dobijaju neke svoje kliničke manifestacije. Recimo, u domenu straha, kad govorimo o nekoj kliničkoj manifestaciji naše emocije straha, jeste panični poremećaj. Kod paničnog poremećaja opet osoba ima sve ove reakcije koje sam opisala, reakcije borba, beg, osoba subjektivno doživljava da mora da pobegne, ali je razlika u odnosu na emociju straha je što nema stimulusa. Znači, odjednom ljudi koji imaju panični poremećaj nama svima govore, doživeo sam neke senzacije, imao sam doživlje ili da ću umreti ili da ću izgubiti kontrolu ili da ću poludeti u jednom momentu, ali to je, a pri tome ne umem da objasnim zašto, što još onda dodatno stvara strah kod tih osoba. Telo reaguje kao da postoji neka realna opasnost, ali opasnosti nema. To bi bila nekako, i to je definitivno, onda ljudi se uplaše svoga straha, svoje prirodne reakcije i onda polako počinju i da izbjegavaju situacije koje bi rado i posjetili, a ne smeju zbog toga što iščekuju da će se pojaviti neki novi panični napad. I na taj način čovjek kada ulazi u poremećaj, jer razvija ponašanja izbjegavanja, jako je uznemiren, pati zbog toga što se plaši, ljudi se bude sa saznanjem da li ću imati novi napad ili ne. A kada govorimo o anksioznosti, kada ta prirodna anksioznost, da kažem, postaje, naša anksioznost priprema da, recimo, vi i ja smo se pripremali za današnji razgovor, čitali stvari i tako dalje, da osvežimo naše pamćenje i tako dalje. A kada bismo preveli previše vremena pripremajući se, kada bismo toliko u našoj glavi razmišljali kako to može da izgleda, da bude, da i na taj način dodatno podižemo našu anksioznost, tada već govorimo o tome da anksioznost nije funkcionalna zbog toga što oštećuje sposobnost osobe da funkcioniše. Znači, nekako, mislim da se slažemo i kada gledamo dijagnostičke kriterijume, da distres osobe usled problema sa anksioznošću i izbjegavajuće ponašanje koje osoba razvija nefunkcionalno, zato što osoba ne može, ne znam, da obavlja neke svoje svakodnevne aktivnosti, ne može da se druži, ne može da javno govori pred drugim ili slično usled anksioznosti, tad već govorimo o domenu poremećaja.
Pa dobro, evo, slušajući ovo, imam nekoliko, da kažem, do sad novih impresija i novih, da kažem, puteva razmišljanja. Sad kada se sad vratimo na ove neke, da kažem, definicije i viđenje anksioznosti koje smo imali kod ovih starih filozofa, mi vidimo da to jeste opisano kao neprijatno stanje, ali ne kao nešto što je nužno, ima loše posljedice, tako nego je nešto što je tu i što je opet naš zadatak da na neki način činimo zapravo neke izbore u životu koji bi možda doveli do smanjenja te vrste netolerancije, neizvesnosti i nepredvidivosti. A ovdje kada kod poremećaja mi imamo nešto što ne samo što je neprijatno, nego i vuče sa sobom negativne posljedice u smislu daljeg smanjenja funkcionalnosti, daljeg smanjenja kvaliteta života i nekako daljeg nekog globalnog onesposobljavanja. To je, mislim, ono što mi pada na pamet, što i ova, da kažem, normalna anksioznost je neprijatna emocija, ali nije nužno loša u smislu da nam na neki način šteti, osim te neprijatnosti koju moramo da istrpimo. Pomenuli ste sad i druga stvar koja mi je u glavi vezano za panični poremećaj, kada postoje ti napadi panike koji su neočekivani, koji ljudi kažu tako, eto, odjedan put ja nemam nikakvu ideju šta je, ništa mi se posebno ni desilo tog dana, samo eto tako. I onda dolazi taj strah od straha. I onda zapravo to je, ako sam ja sad dobro i ovo razumeo, aj nešto što od ranije što sam čitao na tu temu, znači taj strah od straha je vrlo važan deo te, da kažem, tog patološkog segmenta. Onda zapravo to nekako kada naši simptomi sami uzrokuju druge simptome, je li tako? Mislim, samo bi to volio još nešto da čujemo o tome. Strah od straha i neko briga od brige i tako da...
Jasno. Samo da ovo ste lepo naglasili. Anksioznost i strah su neprijatna stanja. Znači, to su negativne emocije i mi kao ljudi želimo, u stvari težimo prirodno prijatnosti i težimo da izbjegnemo neprijatnost. Ali, znači, u prirodi mi imamo i anksioznost i strah i oni imaju svoju adaptivnu funkciju. E sad, neki ljudi jako teško tolerišu ta neprijatna stanja. I kada ljudi, recimo, dođe da traže pomoć, oni bi najrađe da nikad više ne budu anksiozni, da nikada više ne osete strah. Tako da, što opet ne bi bilo adaptivno. Znači, ljudi bi se ponašali nefunkcionalno, obrnuto sada, zbog toga što bi se ne bi imali naše te emocije, nas ipak štite na neki način. Tako da, jeste. Znači, prirodno je da kada osjećamo anksioznost, da je to neprijatno stanje. I samo to, ništa više. Znači, ne možemo da od toga poludimo, ne možemo da izgubimo kontrolu, neprijatno jeste. A druga stvar, ovo što ste rekli, strah od straha, je upravo to, taj patološki deo koji postoji kod, kod recimo konkretno paničnog poremećaja, gde ljudi počinju da se plaše svojih prirodnih fizioloških reakcija koji prate emociju straha. E sad, neko počne da se plaši svog srčanih otkucaja, pa i najmanje, onda počinje, pažnja se jako puno usmerava na srčani rad ili na disanje ili recimo na preznojavanje. Kod nekih osoba posebno je dominantna jedna kognitivna komponenta panike, a to je u stvari depersonalizacija i derealizacija. To je osjećaj u stvari kada osoba ima doživljaj da se ona na neki način menja, da se stvarnost promenila, a to u stvari je prateći sadržaj napada panike. I kada čovek doživi takva iskustva i kada ne zna šta se dešava, a prvi put kada osoba doživljava napad panike, osobe su najčešće završe u hitnoj pomoći smatrajući da nešto fizički nije dobro, da je loše sa njima, i onda ih lekar razuveri da je sve u redu i onda ostaje ovaj drugi deo da je verovatno psihološke neke prirode. I na taj način kada čovek počne u stvari da počinje da prati, da registruje svoje emocije, počinje da menja svoje aktivnosti, recimo izbegava stepenice da se ne bi preznojio ili da ne bi se došlo do ubrzanog srčanog rada, zbog toga što i na najmanju promenu u fiziologiji osoba počinje da strahuje da će uslediti novi napad, i znate šta, napad se i desi. I tu postoje sad različite objašnjenja zašto dolazi do napada, da postoje različite teorije, da postoje različite forme učenja odgovorne za to i tako dalje.
Pa da, i evo, baš to što ste rekli vezano za te fiziološke promene koje se dešavaju u telu, jedan od razloga zbog koga to ljudi tako teško doživljavaju je zato što mi se čini da postoji mnogo zabluda vezano za to šta su zapravo emocije, i zato se emocije doživljavaju kao nešto potpuno apstraktno i nematerijalno, i nekako nemamo tendenciju da naše fiziološke promene tumačimo kao deo nekog emocionalnog iskustva.
Da, to je odlično zapažanje. Recimo, jedan istraživač, Baker, je bavio se upravo, veliki broj istraživanja i klinički psiholozi i psihopatolozi su se fokusirali na to kako osobe koje imaju panični poremećaj doživljavaju svoje emocije generalno, a ne samo strah. I onda se u stvari počeli smo da pitamo te ljude koji imaju panični poremećaj kako oni doživljavaju svoje emocije, ne samo strah, tugu i druge negativne emocije. Ispostavilo se u stvari da osobe koje imaju panični, ne samo panični, već većina osoba sa emocionalnim poremećajima ne umeju dobro da prepoznaju svoje emocije. Fokusiraju se na fiziološki aspekt svojih emocija. Recimo, osoba koja ima panični poremećaj, recimo srčani rad ili ubrzanost disanja koje prati strah, samo se fokusira na to, a ne fokusira se i na subjektivno, da to u stvari jeste prateći sadržaj moje prirodne emocije straha. Znači, fokus samo na... Još jedna važna komponenta kod, recimo, osobe koje imaju panični poremećaj, da ne dovode u vezu životne stresore i njihova stanja i osjećanja. Znači, kao da ne mogu da naprosto, baš zato što nama emocije govore i one nam pružaju jako puno, kada su adaptivne, puno informacije o tome šta se dešava u našoj okolini, kako treba da reagujem. I ako mi ne slušamo naše emocije, ako se samo fokusiramo na fiziološki deo i smatramo da je to nešto neprirodno ili strašno, mi ne možemo da preduzmemo adaptivne korake, ne možemo ništa da radimo konkretno u našem životu. Dakle, to je stvar, znači, da izgleda da i neke savremena shvatanja svih emocionalnih poremećaja idu na to da prepoznaju u stvari kako naša sposobnost da prepoznamo emocije, da ih imenujemo, da interpretiramo, da ih tolerišemo, da je to u stvari možda zajedničko za većinu anksioznih poremećaja, ne samo za panične poremećaje. Prvo se zapazio problem kod njih, ali se onda uspostavilo i kod generalizovanog anksioznog poremećaja sličan problem, kod socijalnog anksioznog sličan. Tako da takozvani konstrukt emocionalne regulacije je ušao u nekako u domen razmatranja kako da je to u stvari nešto što je zajedničko za sve te emocionalne poremećaje.
Mm-hmm. A šta, ajde sad ste to pomenuli, pa mislim da je zgodno da odmah na to pređemo, to je šta to znači emocionalna regulacija, koja je zapravo uloga emocionalne regulacije u nastanku ovih poremećaja, u njihovom održavanju, i koja bi bila mogla da bude uloga u nekom tretmanu?
Da, upravo, znači, spomenula sam neke komponente emocionalne regulacije. Prva stvar da mi prepoznamo da to što doživljavamo je da nazovemo emociju pravim imenom. Uh-huh. Znači, ovo je strah, ovo je anksioznost, ovo je sreća, ovo je tuga, dosada, iznenađenje, koju god emociju imamo. Druga jedna stvar je da, kao što sam rekla, fokus je samo na fiziološku komponentu. I kada je pogotovo kad se plašimo svoje fiziološke komponente, mi vrlo često pokušamo u stvari da supresujemo, da je potisnemo, da pobegnemo, zato što je neprijatno. I znači, ta vrsta emocionalne regulacije smatra se da je nefunkcionalna zbog toga što na duže staze ona samo u stvari pojačava neprijatnu emociju. Dakle, supresovanje emocije, ne želim da mislim o ovome, želim da je izbegnem, na kraće staze je
može
korisna,
biti efikasno, da.
Jeste efikasna, ali na duže staze u stvari samo rađa dodatni problem jer emocija postaje snažnija. Tako da je ideja nekih teoretičara jest da fokus nekih terapija treba da bude i na to da pomognemo osobama da prepoznaju svoje emocije. Da nauče da tolerišu negativne, neprijatne emocije. Uh-huh. Bez nekih katastrofičnih interpretacija da je to znak da, recimo, ludim, da umirem i slično. Recimo, da se nadovežem za generalizovani anksiozni poremećaj. Generalizovani anksiozni poremećaj po definiciji osobe koje jako puno brinu mesecima i imaju doživlje da nemaju kontrolu nad brigom. Uh-huh. Mi znamo, u stvari, kada se posmatra sadržaj brige, da je briga u stvari jeste jedna, kao da mi pričamo sami sa sobom, da je neka vrsta unutrašnjeg govora, ali da osobe koje jako puno brinu imaju, kada se posmatraju njihove misli i njihova osjećanja, imaju jako puno misli, a nemaju mentalne slike. A mentalne slike su sastavni deo, recimo, doživljaja naših emocija. Tako da i to je na neki način pokazano da je emocionalna regulacija kod osoba sa generalizovanim anksioznim poremećajem.
Kao da je u stvari ta briga i još neki vid izbegavanja,
tako
doživljavanja
je,
emocija.
To, dakle,
ako mnogo brinemo, onda nećemo stvarno doživjeti to osjećanje. Znači, ako sam dobro razumio i da sumiram, znači, kada doživljavamo negativne emocije ili bilo kakve intenzivne emocije, važno je da ih prepoznamo, važno je da znamo i važno je da znamo da možemo da ih istolerišemo, tako, da nekako ne bude uvek jedina opcija da se bežanje koji god način i kojim god mehanizmom, nego da prosto neprijatne emocije da se mogu doživjeti, da se mogu izdržati i preživjeti i da neće nužno svaka negativna emocija da nosi sa sobom neke katastrofične posljedice, kako ljudi obično imaju uverenje. A eto, to mi je za brigu isto zanimljivo. Kao, znači, da možemo sada da malo, pošto smo pričali o paničnom, sada pričamo o generalizovanom anksioznom poremećaju koji jeste, da kažem, imao specifičnu i neobičnu ulogu u okviru ovih naših i dijagnostičkih kriterijuma i klasifikacija bolesti. Nekako nije dugo nalazio svoje mesto i bio je u nekim ranijim revizijama ovih velikih klasifikacijnih sistema nešto kao, zvalo se kao rezidualna kategorija, to znači da ako ništa drugo nije, ne ispunja kriterijum, onda može biti to. A ovako, kad gledamo i brojeve u opštoj populaciji sada i koliko su ti neki od simptoma generalizovanog anksioznog poremećaja rasprostranjeni, rekao bih da je daleko od samo rezidualne kategorije. Mm-hmm. I baš zato, zbog čega je on tako specifičan, zbog čega je tako, da kažem, mučan, jer za njega je poznato da retko dolazi do spontanog nekog poboljšanja, jer to traje. Eto, mislim, spomenuli ste tu brigu, možemo odatle da krenemo i da kažemo koje su još neki ključni fenomeni u okviru tog generalizovanog anksioznog poremećaja.
U redu, da. Evo da se nadovežem sad za brigu. Upravo to kako ste rezimirali, neki autori navode da je briga u stvari jedna naša kognitivna strategija izbjegavanja emocije. Dok brinem, o raznoraznim stvarima, ljudi koji imaju ovaj poremećaj će znati. Oni mogu da brinu o 2-3 različite stvari. Nekad su to neke minorne, nekada su malo veće. Uglavnom to su porodica, posao, deca i tako dalje. Pomera se fokusa jedne na druge stvari i tako dalje. Ali, znači, ideja jeste u stvari brinjenje. Ja dok pričam unutra sa samim sobom imam nekako iluziju kontrole da ću brinjenje, da ću brigo možda preduprediti da se nešto loše dogodi i da na taj način u stvari ja izbegavam možda neke druge emocije. To bi bio jedan i postoji neka i eksperimentalna literatura koja potkrepljuje upravo to da recimo kada osoba brine da se smanjuje, da se i autonomna pobudljivost osobe nakon perioda brinjenja, a isto tako da je da mentalne slike se mnogo ne pojavljuju kao sastavni deo neke emocije. Što je još jedna potvrda da je u stvari brinjenje jedna, da kažem, kognitivna strategija izbjegavanja. Mi kao ljudi ne moramo da izbjegavamo samo fizički, da pobegnemo iz socijalne situacije ili da ne odemo na druženje, već i mentalno možemo da izbjegnemo određene stvari. Znači, to je što se ti specifičan je, kao baš ste dobro rekli, generalizovan anksiozni poremećaj, jer nažalost mi pokušavamo da imamo da što bolje da nekako osmišljavamo neke naše terapije, da li farmakoterapije ili psihoterapije da pomognemo ljudima, ali recimo kod ovog generalizovanog anksioznog nemamo baš nešto mnogo uspeha. Negde oko 50% pacijenata koji su recimo prošli, imam ja tu informaciju samo za recimo kognitivno bih behavioralnu vid terapije, nemam za druge jer je najviše urađeno u tom domenu, da oko 50% osoba se na neki način oporavi, ali vrlo brzo se vrati na svoje brige. Neki autori smatraju da recimo specifičnost generalizovanog anksioznog je u tome što nema specifičnog, recimo kod panike, ja se plašim svog straha. Kod specifične fobije plašim se pauka, recimo. Znači imam specifičan stimul straha, dok ovdje kod generalizovanog anksioznog ne mogu tačno da kažem, da odredim šta, čega se ja to konkretno plašim, a većina recimo tih, barem tih kognitivno-bihevralnih tretmana je usmereno na to da se ljudi nauče da pristupaju polako u stvari svojim stimulusima straha, što nemamo kod generalizovanog anksioznog.
Nemamo čemu, da. Nemamo neku srž za koju možemo da se uhvatimo. A i to još dodatno govori u prilog onoj podeli gde je u stvari generalizovani anksiozni smešten sa depresijom i sa posttraumatskima, da nije grupisan sa ovim drugim anksioznim poremećajima koji jesu ipak suštinski poremećaj straha i možemo ih objasniti kao da postoji strah od nečeg konkretnog. Ovdje nemamo konkretno, imamo samo tu, kako to zovu slobodno, lebdeće anksioznost ili neka generalizovana otud i naziv. A i ta vrsta brige, pa to samo da kažem, znači to brigom sprečamo da doživljamo osjećanja i nekako ono što se meni sviđa, ta jedna od tih teorija koju ste spominjali, o kojoj ste pisali, to je da ljudi kada brinu o tim nekim stvarima, recimo prosečan pacijent obole od generalizovanog anksioznog poremećaja, da kažemo da je kažete brige oko porodice, da li su mi deca dobro, da li mi je ovo, da li je stigao kad je krenuo na put, da li je, ne znam, to su ti tipični strahovi, kao da li se nešto desilo, kako će se vratiti moje dete iz grada večeras, kako će da prođe na razgovoru za posao. Nekako te sve uobičajene svakodnevne brige, da one, okupiranost njima nas sprečava da se bavimo možda nekim sržnim stvarima, tako dubljim, kojima nam je suviše strašno da se uopšte pozabavimo. Koliko je to zvučalo paradoksalno, da je lakše brinuti o tome da li je moje dete bezbedno došlo kući iz grada i da li će moći da vozi kolima 3 sata do planine, a da je možda nešto poput ja sam nezadovoljan svojim brakom, svojim poslom, svojim životom, da su to neke mnogo dublje brige koje su suviše strašne i onda ova briga o ovim svakodnevnim stvarima kojih uvek ima u izobilju, dobar mehanizam da se nikad ne pozabavimo ovim stvarima koje su možda ipak bolnije.
Tako je. To je jedna teorija. To je Borkovac, ako nekog zanima, je autor koji je tvorac ove teorije i pogledajte ako vas zanima. Upravo to, jer znači ako briga ima tu funkciju, sad u čemu je caka za nas ljude, ako mi briga služi time da izbjegavam da pogledam u nešto što mi je još možda bolnije, ja ne dam tu brigu. U smislu, ne dam, ja hoću da je sačuvam zbog toga što on ima dobru funkciju za mene. Sprečava me da pogledam ono što, možda još nešto što je gore po mene.
A to isto može da objasni jednim delom i tu, da kažem, teškoću pri tretmanu, zato što su isto mnogi poznati terapeuti, pa sad posetimo Ote Kernberga koji je isto pisao da je skoro pa nemoguće napraviti neki terapijski napredak sa osobom koja ima veliku sekundarnu dobit, znači da koja ima neku vrstu koristi od svojih simptoma. I onda kada imamo korist od simptoma, onda ih se jako teško odričemo. Čak to može biti manje ili više svesno, ne mora da bude to namerno svesno, ali kada je dobit prevelika, jako je teško da kažem, pa bukvalno odreknemo toga. Tako to je.
Sad ste me podsjetili, postoji još jedan obrizi, recimo, evo, ako pogledamo barem psihološke teorije, o njima mogu da pričam, za, recimo, generalizovanu brigu imamo jedno 6-7 različitih teorija, što nam govori da nismo mi, potpuno nam nije jasno razumevanje same funkcije generalizovanog anksioznog poremeća, za razliku, recimo, od nekih drugih poremeća, gde su se autori možda ponudili jedno 2-3 teorije. Jedna od teorije koje se bavi generalizovanim anksioznom je i Wellsova teorija koja govori da postoje dve vrste brige. Da postoje neke naše svakodnevne brige i da ljudi naprosto brigu doživljavaju kao koristan mehanizam da reše neki svakodnevni problem. S druge strane, kada čovek počne da negativno procenjuje tu vlastitu brigu, kad ovoliko brinem, to nije dobro po mene, razboleću se ili nešto sa mnom nije u redu. Znači, kad ljudi počnu da negativno procenjuju vlastiti proces brinjenja, onda po tom autoru mi ulazimo u stvari u poremećaj. Mm-hmm. Kada razvijemo takozvana negativna uverenja o procesu brinjenja. Tako da, s jedne strane, znači, briga, evo, možemo svi, mi imamo brige, svako ima brige, svakog dana kad ustanemo imamo neku brigu koja može da bude motivišuća, ali s druge strane, kada osoba dođe dotle da počne negativno da procenjuje taj svoj proces brinjenja, onda počne ulazi po ovom autoru u stvari u patološki aspekt generalizovane brige.
To je kao neka paralela sa strahom od straha kod paničnog poremećaja, ovo je ta briga o brizi u stvari. S obzirom da je, mislim, generalizovani anksiozni poremećaj jako se često javlja ili u tom toku ima ti isti ljudi nekad pate i od depresivnih epizoda, tako da to što mi zovemo komorbiditet, odnosno javljanje dva poremećaja u isto vreme, je izuzetno visok. Pa eto, kako vi vidite odnos generalizovanog anksioznog poremećaja i depresije? Znam da i često ih kolokvijalno u knjigama nazivaju kao dve strane istog novčića. I bio je pre nekoliko godina, je na internetu kružio neki psihijatrijski izveštaj slikan koji se deli na društvenim mrežama, gde je bila osoba sa dijagnozom mešovitog anksiozno-depresivnog poremećaja i gde je izveštaj sastoji samo jednu rečenicu koja je bila tako duhovita pa se ju delili, to jest kaže sekira se unapred i unazad. Tako. I da li je to tačno?
Da. Tačna stvar je da sve što ste rekli, da su generalizovani anksiozni poremećaj i depresija izuzetno komorbidni. Znači, to za slušajoce to znači da se javljaju zajedno. Znači, kada osoba ima generalizovani anksiozni, velika je verovatnoća da će imati i drugi poremećaj. I kada posmatramo sve anksiozne poremećaje, najveća komorbidnost je između anksioznosti i depresije. Ako pogledamo, recimo, genetska istraživanja, istraživači kažu da u smislu genetike generalizovani anksiozni poremećaj i depresija imaju istu genetsku osnovu. Ono što, što ih razlikuje je upravo to što ste rekli, neko brine unapred, a neko brine unazad. Za generalizovani anksiozni je tipična briga, a za depresiju su svojstvene takozvane ruminacije. Ruminacija je isto jedna nekontrolabilna doživljaj da stalno moramo da prevrćemo u našoj glavi, ali da to nečega što smo doživjeli, idemo u prošlost. Da li sam nešto dobro uradio? Zašto sam to uradio? Da li sam mogao drugačije? Generalizovani anksiozni depresiju karakteriše prisustvo jednog repetitivnog, nevoljnog, znači osoba nema kontrolu nad tim, naprosto postoji doživljaj da osoba mora da razmišlja o određenim stvarima, s tim što je sadržaj tog razmišljanja repetitivnog usmeren ka budućnosti kod generalizovanog anksioznog, ako depresije osoba ide u prošlost. prošlost. Mm-hmm. Dakle, i to je to opet neki savremeni teoretičari smatraju da su briga i ruminacija u stvari samo dve različite manifestacije jednog istog procesa koji se zove repetitivno negativno razmišljanje, koje je zajedničko i za jedan i drugi poremećaj, samo je valenca, to je vremenska odrednica drugačija.
A od čega zavisi vremenska odrednica? Da li će neko, da li ću ja, na primjer, pre biti sklon da razmišljamo napred ili nazad?
Sada, opet, ako se pozovemo na neka genetska istraživanja od ranije, s obzirom da dele istu genetsku osnovu, ono što nam preostaje su različite istorije učenja. Znači, to da neka specifična iskustva koja je osoba imala, modelovanje koje postoji u porodici može da postoji. Znači, ako i u porodici postoji genetska opterećenost, recimo i za depresiju osoba, ima ne samo genetsku opterećenost, već ona može i da nauči neki negativan atribucionalni način kako objašnjava događaje koje se dešavaju. Znači, postoji modelovanje. Tako da paralelno uz neku, da kažem, genetsku opterećenost, postoji i specifična iskustva učenja koje onda dovode do da li će neko razviti generalizovani anksiozni ili depresiju.
Pa da, to je ono što kažemo kod, da kažem, nasleđivanja nekih stanja u porodici kroz generacije, to je da se ne nasleđuje samo to genetsko opterećenje, nego se nasleđuje i da. Takav stil života, učenja, shvatanje određenih stanja, problema, sve, celokupno iskustvo, na primjer, ako pričam sad o depresiji, ne nasleđuje se samo geni za depresiju, nego i iskustvo života sa depresijom, što je Tako da, eto, sviđa mi se taj odgovor što smo dobili, da je, eto, znači, neki naši, da kažem to, životna iskustva nas u stvari predodređuju da li ćemo više brinuti unapred ili nazad, odnosno šta nam je, sa čim teže izlazimo na kraj, da li sa tim stvarima koje smo uradili, pa onda se preispitujemo da li je to bilo u redu i šta nije bilo u redu, ili se teže nosimo sa tim iščekivanjem toga šta će biti i tom tolerancijom neizvesnosti. Pa dobro, s obzirom da smo sad rekli, ja mislim, dovoljno o poremećajima, možemo da pređemo na ono što je meni lično glavna stvar ovdje i nešto što čemu se najviše radujem da posvećujemo pažnje, a to je pojam vulnerabilnosti, odnosno, kako bismo to rekli na srpskom, vjerojatno najbliže neka vrsta ranjivosti na neke poremeće, a to je ono dobro poznato da možemo imati nekoliko osoba kojima se dešavaju iste stvari, neka će razviti poremeće i neka neće. Odnosi se maltene na sve i vidimo da nekako postoji jedna velika individualna varijabilnost u tome koliko je ko otporan, koliko je ko osjetljiv na različite negativne doživlje. Pa u kontekstu emocionalnih poremećaja, koliko je bitna vulnerabilnost, šta nam ona govori, šta to možemo da izdvojimo kao neke faktore vulnerabilnosti za sve ovo, za celu ovu grupu poremećaja.
Da, jeste. Znači, vulnerabilnost je nešto i mislim da jeste u pravu da je nekako najbliži našem jeziku je termin ranjivost ili osetljivost na pojavu nekog poremećaja. Meni nekako najsveobuhvatnije izgleda Barlov je naučnik koji se bavi i emocionalnim poremećajima generalno, i on daje u stvari jednu smislenu priču o takozvanoj trostrukoj vulnerabilnosti za anksiozne poremećaje i za depresiju. Šta to konkretno znači? Da naravno postoji takozvana opšta biološka vulnerabilnost, znači da mora da postoji nešto što nasleđujemo. I najčešće, zašto on koristi termin opšta? Opšta znači da je ta vulnerabilnost zajednička i za depresiju i za sve forme anksioznih poremećaja. Recimo, tu se najčešće kao jedan tipični primjer opšte vulnerabilnosti navodi neuroticizam kao osobina ličnosti, ili drugi neki termini su behavioralna inhibicija, crta anksioznosti, ili postoje različiti termini, ali uglavnom je iz domena ličnosti se posmatra kao neka forma. Mi znamo da, recimo, neuroticizam se nasleđuje, između 40 do 60% ima nasleđe, igra ulogu u neuroticizmu. Dakle, znači to je to. Ukoliko neko ima samo taj neuroticizam, znači to je osoba koja će biti sklona da tokom života doživljava čitav dijapazon negativnog afekta. Mm-hmm. Strahove, ljutnju, iritabilnost, anksioznost i to je to. Znači, biću naprosto reaktivna na stresore i tako idem kroz život. Međutim, da bi nastao poremećaj po Barlovljevoj ideji, osoba mora da ima još jedan drugi nivo vulnerabilnosti, mora da postoji jedan doživljaj odsustva kontrole nad događajima, posebno nad događajima koji signaliziraju opasnost i nad našim emocijama koje se rađaju u susretu sa opasnošću. To Barlov naziva doživljaj nedostatka kontrole i on to naziva opštom psihološkom vulnerabilnošću. Znači, to je nešto što definitivno učimo. Barlov pretpostavlja da u stvari su jako važni rani formativni uticaji, uticaj porodice, odgajanja, nekog roditeljskog stila, to je naprosto doživljaj da dete izrasta sa doživljajem da nema kontrolu. Pogotovo nad situacijama koje signaliziraju opasnost i posebno nad svojim emocijama koje izaziva opasnost. Opet, kada to posmatramo, ta opšta psihologija, znači neko može da nema opštu biološku vulnerabilnost, znači nije neurotična osoba, ali mm-hmm. da ima recimo ovu opštu psihološku vulnerabilnost. Znači imam neki, odgajana sam sa nekim osjećajem da nemam kontrolu nad događajima i to bi bile osobe recimo koje imaju nisku samoefikasnost, koje nemaju inicijative i to je to. Znači nema poremećaja. Ali kod nekih osoba imamo udružene opštu mm-hmm. biološku i opštu psihološku. Po Barlovljevoj ideji, da bismo zaista dobili jedan specifičan poremećaj, potrebno je da se pojavi takozvana i specifična psihološka vulnerabilnost. Po tim Barlov u stvari misli da je neophodno da dođe do neke situacije učenja. Znači, kad imamo osobu na nesreću koja ima je i biološki i psihološki vulnerabilna i kada ima specifičnu situaciju učenja u svom životu, recimo osoba može da nauči da su fizičke senzacije opasne. Osoba može da nauči da su misli opasne. Osoba može da nauči da su da je negativna evaluacija od strane drugih ljudi opasna. I na taj način kada se udruže te tri vulnerabilnosti i kada se dese plus neki životni događaj, osoba će manifestovati određenu vrstu anksioznog poremećaja. Dakle, to bi bila neka i meni se čini baš zato što ne govorimo samo o jednoj vulnerabilnosti, već o različitim hijerarhijski nekako poređanim vulnerabilnostima.
Okej, pa to je super. Sad bi ja to volio da se pozabavimo o nekim od ovih koncepata koje ste pomenuli. I za početak neuroticizam. Toliko isto rasprostavljen pojam sad. Ja ga vidim dosta po internetu u raznim člancima koji su pisani za opštu populaciju na temu mentalnog zdravlja, na temu ličnosti. Petofaktorski model ličnosti daleko najrasprostranjeniji i kažem i u istraživanjima, a i ovako ja mislim da je prilično poznato javnosti, ali ajde čisto da ga pomenemo sada. Znači, model koji objašnjava da postoje pet dominantnih, da kažem, dimenzija ličnosti koje mogu da opisuju kako smo mi ponašamo u svetu i kako shvatamo stvari. To su dimenzije otvorenosti, saradljivosti, savesnosti,
ekstraverzija,
introverzija i neuroticizam. Znači, evo, samo ću reći ukratko o svakoj od njih. Otvorenost bi značila koliko sam ja otvoren za neka nova iskustva, koliko sam spreman da nešto probam, koliko mi je potrebno da doživljavam nešto novo. Osoba koja bi tu imala visok skor bi bila takva, osoba koja bi imala nizak skor bi bila osoba koja je zatvorenija i koja ne prijaju taj vid stalnih novina. Imamo saradljivost koja opisuje kako se slažemo sa drugim ljudima, koliko smo dobro uklopljeni u društvo. Imamo ekstroverziju koja je, mislim, to je već dovoljno poznato, ekstroverzija i introverzija. Imamo savesnost koja je neka vrsta neke odgovornosti, temeljnosti, organizovanosti. Eto to. I nekako kada gledamo to su 4 od 5. Znači, otvorenost, ekstroverzija, savjesnost i saradljivost su sve smatraju, relativno pozitivnim osobinama, da nekako što imamo da nas štite. Imamo, znači, tu petu koja je neuroticizam i onda kada uzmete da čitate šta je od tih faktora ličnosti zapravo faktor rizika za neke poremeće, uvek je neuroticizam taj koji je krivac, kažemo, za sve. I onda, naravno, problem je što nije dovoljno dobro definisano šta je to neuroticizam, a meni se baš sviđa kako ste rekli jedno stanje povišene reaktivnosti. Ja sam ga bar neko intuitivno tako doživljavao, kao neka vrsta nižeg praga u zapravo za doživljavanje bilo koje vrste stimulusa, ali postoji ta, eto to sam zato teo da pitam, postoji ta jedna dimenzija da, znači, da se doživljava širi dijapazon negativnih osjećanja.
Tako je.
I znači to je nešto što je, jel tako, biološki, da kažem, biološki determinisano, nešto što nasleđujemo i zato se to zove zapravo opšta biološka vulnerabilnost, zato što je to neki naš deo koji nasleđujemo i koji nas čini ranjivima. Mislim, jel bi se dodali još nešto ili je to to?
U smislu neuroticizma? Da, za neuroticizam tu bih dodala, da, jeste. Znači, od kad je Eysenck uveo u psihologiju termin neuroticizam, postojale su različita tumačenja, definicije, ali nekako čini mi se da su se autori na kraju složili da je najzgodnije ga definisati upravo tako, da neuroticizam podrazumeva tendenciju, znači visoko neurotične osobe su takve koje će doživjeti češće u različitim situacijama raznorazne negativne emocije, ne samo strah, anksioznost, već iritabilnost i dosadu i tako dalje. I to je to, znači to osoba je tako je definisana. Ono što dodatno prati neuroticizam, nije sad pokriveno ovom definicijom, neuroticizam dodatno rađa životne stresore. Znači to se smatra da je još jedan indirektni mehanizam koji neuroticizam može da dovede do nekog poremećaja i to su najčešći interpersonalne, znači stresori koji se tiču naših odnosa sa drugim ljudima. Dakle, ne samo da sam, ako sam ja visoko neurotična, reagujem na te stresore, dovoljan je neki manji nivo stresa da ja reagujem, ja ću i dodatno kreirati te stresore u mom životu na koje dodatno reagujem stresom. Dakle, to je jedan indirektni mehanizam. Za visoko neurotične osobe isto postoji tendencija da je njihova pažnja usmerena recimo na više negativno, da su sklonije da negativno interpretiraju stvari, ali to ništa ne mora da bude patologija. Već je to naprosto ide se u sklopu karakteristika ličnosti.
A da li je ta visoka reaktivnost i ta, znači da su one sklonije da doživljavaju i neke druge emocije koje nisu neprijatne ili je to samo selektivno za negativne?
Da, znači svi mi imamo, znači osoba može biti i možemo da imamo različite postignuće na tim dimenzijama, ostalim dimenzijama ličnosti koje ste rekli. Sad, vrlo je, recimo, ja mislim po osobu teža situacija, recimo koja je visoko neurotična i introvert još. Drugačija situacija kada imate visoko neurotičnu osobu koja je ekstravert. Znači, ta ekstraverzija, znači, gura naprosto osobu nekako lakše, čini mi se, ima više energije, teži, druželjubiva je, lepo reaguje na nagrade, to jest na neke podstice i da to na neki način može da pomogne osobi sa visokim neuroticizmom. Za razliku od toga kad imamo osobu koja je introvertna, koja je povučena i ta, ako još ima nisku ako je introvert, to u stvari može da oteža malo život osobi. Naravno, visoko neurotična osoba može da bude organizovana osoba, znači može imati biti visoka na savjesnosti. Tako da sve zavisi kakva su nam postignuća na ostalima osobinama ličnosti.
Dobro. I znači, s obzirom to je neka, znači, biološka vulnerabilnost, znači nešto čim smo rođeni, na što nemamo efekat, kada prelazimo na ove opšte psihološke faktore, odnosno taj osjećaj odsustva kontrole, meni bar to delo je nešto što je prilično univerzalno za sve ove poremećaje o kojima pričamo.
Tako.
I koliko je zapravo, mislim, osjećaj odsustva kontrole je s jedne strane, da kažem, teško podnosimo, a opet, ne znam sad, pokušavam da sročim to, a to mi je bio interesantan kao paradoks. A to je, s jedne strane imamo osobe koje ne tolerišu neizvesnost, o čemu smo pričali, i to jeste jedan od osobina, odnosno jedan od stanja koje dovodi do anksioznosti. Znači, ne tolerišemo neizvesnost, a onda imamo u isto vrijeme i manje osjećaj kontrole nego što je to moguće. Znači, kao duplo negativno, kao dva faktora koji samo pojačavaju jedan drugi. Jer nekako, kako kažem, važno je za, da kažem, neko psihičko blagostanje, za neki osjećaj, da kažem, kontrole nad svojim životom, da mi razumemo šta nad čim imamo kontrolu i da imamo dovoljno novca i samo efikasnosti i kompetencije da izađemo, a s druge strane da razumemo na kojim stvarima ne možemo da kontrolišemo. A ovdje imamo osobe koje pate zato što s jedne strane nemaju osjećaj kontrole, a još teže trpe nemanje osjećaja kontrole od nas. Tako da mi je
upravo je to, jeste.
Kao da se množe jedan s drugim i onda bude patnja na kvadrat.
Jeste, znači to je, evo, da spomenem, pošto ste već rekli, ta netolerancija neizvesnosti. Upravo kod, kad mi nemamo kontrolu, imamo doživlje da nemamo kontrolu nad okolinom, nad dešavanjima u našem životu, mi ne možemo ništa ni da predvidimo. Znači imamo taj neki osjećaj da ne možemo da predvidimo ishod, ne znamo kako da se pripremimo. I pri tome jako teško tolerišemo to stanje. I upravo je to suština konstrukta koji savremenici koriste, to je netolerancija neizvesnosti. Netolerancija neizvesnosti se tretira kao još jedan, ona je ušla u stvari u psihopatološke vode sa idejom da će to biti specifična vulnerabilnost koja će da nam objasni recimo pojavu generalizovanog anksioznog poremećaja ili recimo obsesivno-kompulzivnog poremećaja. Jer to je nekako blisko fenomenologiji ova dva poremećaja. Šta znači netolerancija neizvesnosti? Netolerancija znači da ljudi predstavlja u stvari skup nekih uverenja da je neizvesnost loša stvar, da se loše odražava na neko naše blagostanje i da je treba izbeći po svaku moguću cenu. Znači, ona ima u sebi, sadrži neke dve komponente. S jedne strane, osoba strašno želi da može da predvidi stvari i pokušava da dobije što više informacija da bi učinila tu neizvesnost manje neizvesnom, a s druge strane, postoji jedan inhibitorni deo. Znači, istovremeno ta neizvesnost osobe parališe. Znači, to je taj neki paradoks. Znači, s jedne strane želim izvesnost, s druge strane neizvesnost me parališe. I to je, i kako su istraživanja i neke kliničke studije pokazale, ta netolerancija neizvesnosti jeste zajednička i za generalizovani, i za obsesivno-kompulsivni, ali ga srećemo i kod depresije, i kod svih ovih ostalih anksioznih poremećaja o kojima smo pričali. Neki smatraju da je, u stvari, netolerancija neizvesnosti jedan možda uži aspekt neuroticizma. Tako da se i on pojavio sa idejom konačno smo dobili neku specifičnu psihološku vulnerabilnost koja će da nam odredi, da li će neko razviti GAD, generalizovani anksiozni ili neko drugi anksiozni poremećaj, međutim ispostavilo se da je i netolerancija neizvesnosti jedan opšti faktor psihološke vulnerabilnosti.
Pa da, i kad smo pričali malo pre o toj fenomenu preterane brige i to preterana briga jeste neki vid da kažem umanjivanje neizvesnosti, jel tako? Tako i katastrofiziranje neko. Ako uvek predviđam da će se desiti nešto loše i ako uvek očekujem loše, onda nema ništa neizvesno.
Tako je.
Kao da je, mislim, na jedan neki isto paradoksalan i kontraintuitivan način ljudima lakše da bude sve loše nego da svaki put se ne zna da li će biti dobro ili loše.
Tako je, to upravo istraživanje pokazuje kada radite sa osobama koje su barem u domenu poremećaja, znači da više vole da znaju da će ishod biti negativan sad odmah ili nego da očekuju da bude neizvestan, gdje postoji šansa da će možda biti i neutralan ili pozitivan, ali oni preferiraju da odmah dobiju negativan feedback. Jer ne mogu da istolerišu u stvari taj osjećaj nepredvidivosti onog šta budućnost donosi.
A to je tako, mislim, usko povezano i sa samom suštinom anksioznosti o kojoj smo pričali i te normalne anksioznosti koja jeste neki vid neprijatnosti koju doživljamo zbog neizvesnosti, jer suštinski, mislim, mnogo toga u životu jeste krajnje neizvesno i nemamo nikada nikakve pokazatelje šta će i kako će biti. A s obzirom da se to, da kažem, osjećanje odsustva kontrole o kojem ste pričali kao taj jedan faktor opšte psihološke vulnerabilnosti za sve ove poremeće, kažete da nema taj biološki element, već je samo posljedica nekih uslova razvoja i prosto uticaja sredine. Kakva to sredina u kojoj su ljudi odgajani dovodi do osjećanja odsustva kontrole? Kakvi su to stilovi vaspitanja? Kakvi to roditelji nekako svoju decu, da kažem, ugrađuju taj osjećaj nedostatka kontrole?
Da, ovdje možda moram malo da se ogradim. Ogradim u smislu šta je empirija, šta istraživanja kažu. Znači, Barlov gradi svoju teoriju o ideji opšte psihološkoj vulnerabilnosti pozivajući se u stvari na dosta istraživanja koje su uređene na životinjama. Na životinjama gdje mi možemo da eksperimentujemo maltretišemo u smislu da maltretiramo životinje, mm-hmm. da im oduzimamo. Znači, naučite prvo životinju kada pritisne neku polugu, dobit će hranu, pa onda kad je životinja to savladala, vi nju izmaltretirate, pa kada ona obavi to što je prethodno učene, ona ne dobije. I onda su te životinje počinjale u stvari da se ponašaju nešto nalik ljudima kada su ili bespomoćni ili su iritabilni, ljuti ili prestaju uopšte da manifestuju ponašanje koje je prethodno bilo naučeno, jer ne znaju, jer njihovo ponašanje više ne proizvodi neke predvidive ishode koje su bili učeni. Postoje isto i posmatranja životinja, recimo na primatima nekim, na rezus majmunima ili slično, gde u stvari pokazuje se ako je majka nepredvidiva u smislu da majke budu agresivne, ne žele da hrane svoje dete, da je kortizol jako visok kod malih beba majmuna, ako znamo da je kortizol u stvari hormon stresa koji nastaje u susretu sa, u ovom slučaju, sa nepredvidivim majkama. I takva istraživanja su u stvari poslužila kao neka odskočka na daska Barlovu da u stvari kaže ajde da vidimo da li to ima veze i kod ljudi. I postoje izvesna istraživanja, nijedna nisu nekako da kažem metodološki, da kažem baš onako čvrsta da možemo da sa sigurnošću da kažemo, ali na ono osnovu malo istraživanja koje imamo moguće da su dve dimenzije roditeljskog ponašanja. Jedna je sprečavanje deteta da razvije autonomiju. Znači, ja ću to umjesto tebe da uradim, što mi majke vrlo često radimo, nažalost. Znači, jedna dimenzija, a druga je u stvari predvidivost roditeljskog ponašanja. Da je to nešto što u stvari, to jest odsustvo predvidivosti, da su to dve dimenzije u roditeljskom ponašanju koje verovatno dovode do formiranja tog nekog generalizovanog osjećaja da ja ne mogu da imam kontrolu nad životom, a posebno nad opasnošću u mom životu.
Mm-hmm. Ok, znači da, nedostatak predvidivosti i nedovoljno razvijena autonomija, ali tako je, da. Prezaštitničko ponašanje.
Prezaštitničko, jest. Mm-hmm. I to postoje, ono što je zanimljivo, sad možda da se vratim, možda zato da to istaknem, znači sve što mi pričamo, znači naše emocije, već smo od samog početka, Mihajlo, rekli da jeste u stvari uključena naša fiziologija. I puno sada istraživanja baš na tim životinskim vrstama se pokazalo da definitivno neke naše ose koje su važne za reagovanje stresom, to je ona HPA osa, to je neki hormonalni put koji se aktivira u susretu sa stresorima i kao rezultat aktivacije te HPA ose mi izlučujemo kortizol, hormon stresa. I da je on u stvari poremećen, da je preterano recimo aktivan kod upravo tih nekih životinskih vrsta koje su bile mučene, maltretirane ili kako god u našim eksperimentima. Također postoji deo literature na ljudima koji pokazuju, ali nemamo dosledne baš podatke, ali definitivno da kod nekih, recimo kod depresije imamo hiperprodukciju kortizola, kod recimo posttraumatskog stresa imamo sniženu produkciju kortizola. Tako da je definitivno ta stres osa, hormonalna osa, na neki način oštećena kod ljudi koji imaju poremećaj. Ono što trenutno ne znamo, ne znamo da li je to samo dok traje poremećaj, da li se to vraća na normalu kada poremećaj nestane. To je neki prostor za dalje istraživanje.
Pa dobro, jeste, ali bio je i onaj eksperiment isto sa majmunima kada su te bebe nemirnih majki davali mirnim majkama i onda su ti mladunci majmuni ipak postajali mirni i da su njihova deca posle isto bila mirna, što je za mene to toliko nešto optimistično i utešno i lepo, i to je taj u stvari govori o snazi tog hranjivog uticaja u našem radnom razvoju koji može da pobedi čak i neko opterećenje koje nosimo, bilo genetsko, bilo ovo koje se tiče i samog ponašanja naših roditelja. Dakle, eto, imamo slučaj sad. Naravno, pitanje je uvek koliko možemo mi da koristimo zaključke dobijene iz studija sa majmunima na ljude, ali u nekoj meri ako možemo da izvučemo paralelu, znači da je neko prisustvo tih mirnih, stabilnih roditeljskih figura koje pretpostavljam da imaju, da je ta dimenzija predvidivosti ponašanja bila jako važna, da ipak ima vidan reparativni uticaj, da ipak vidno popravlja nešto što pre toga nije bilo redu. Meni to, kažem, stvarno mi je baš lepo i nekako govori o tome da nešto što mi radimo možda nekad ima smisla kad vidimo na jednom tako malo pojednostavljenom primjeru neke rezultate. Druga stvar, mislim, govorimo sada o vulnerabilnosti kao nekim, da kažem, osobinama koje se mogu podvesti i pod osobine ličnosti, ja to govorimo o neuroticizmu kao osobini ličnosti, govorimo o svim tim stvarima, pa me zanima, znači, gde je tu se, kako se tu postavlja granica između nečega šta je ličnost, a šta je poremećaj. To je meni od uvek bila zanimljiva tema. Posebno evo kada govorimo o anksioznim poremećajima, mi imamo i imali smo ovdje epizodu sa, sa Robertom i Dušankom Latas, gdje su pričali o izbjegavajućem i zavisnom poremećaju ličnosti. To su, znači, izbjegavajući poremećaj ličnosti ima jako mnogo sličnosti sa socijalnom fobijom, odnosno socijalnim anksioznim poremećajem u smislu izbjegavanja socijalnih situacija, doživljavanja niže vrednosti i generalno jednog inhibiranog ponašanja, dok imamo sada ovu novu dijagnostičku kategoriju, separacioni anksiozni poremećaj, koji je bio ranije samo za decu, ali sada se može i kod odraslih dijagnostikovati, koji je jako sličan zavisnom poremećaju ličnosti, gdje postoji ta neki osjećaj nedovoljne autonomije, kompetencije i potrebe da uvijek postoji neka druga osoba od koje se teško odvajamo, sa koja nam je bukvalno potrebna da bismo bilo kakav cilj postigli. Pa gdje se tu postavlja razlika između, da kažem, poremećaja ličnosti i ovih poremećaja o kojima pričamo do sada?
Teško pitanje.
Teško.
Teško da možemo jednostavno da odgovorimo na to. Ajde da krenem, recimo, da završimo možda ovu priču o neuroticizmu, pa onda da se vratimo. Recimo, postoje ideje o tome da je neuroticizam, kao što smo do sad pričali, zaista vulnerabilnost, to je osjetljivost. Znači, u susret da on predviđa nastanak poremećaja kada se prati na neke duže vremenske staze. Međutim, postoje i grupa autora koja smatra da je visoko izražena crta neuroticizma sama po sebi poremećaj. Mm-hmm. Postoje još neke dodatne teorije, recimo da i neuroticizam i recimo anksiozni poremećaj imaju zajedničku genetsku osnovu. I da u stvari iste neke zajedničke osnove, s jedne strane neko razvije neuroticizam samo, a neko razvije i poremećaj. Kada se pogledaju nekako pregledi literature, nekako najdoslednije informacije su da je neuroticizam predviđa poremećaj i da mi ne možemo da visoko postignuće na crti neuroticizma izjednačimo sa pojavom poremećaja. Dakle, nije. Znači, neko ima pravo da bude visoko neurotičan i da nema poremećaj. I sad ako to povežemo, recimo, sa ovom prethodnom pričom o trostrukoj vulnerabilnosti, onda bi jedno objašnjenje bilo to. Znači, ja sam visoko neurotična, ali ja imam doživlje da mogu da kontrolišem stvari u svojoj okolini. Imala sam doživljaj neki odrast, ostala sam sa doživljajem autonomije i predvidivosti i nisam na sreću imala neke slučajne ili neslučajne životne događaje gdje sam naučila da nečeg treba da se plaši. Dakle, visok neuroticizam ne mora da znači poremećaj, ali može da predviđa nastanak poremećaja. Sad, isto zanimljivo je to što se neuroticizma tiče. Ovo što ste spomenuli, znači obilje literature postoji o tome da li je sada taj izbjegavajući poremećaj ličnosti samo jedna ekstremnija forma socijalnog anksioznog poremećaja. I neki autori, Rapi je jedan od autora, koji tvrde u stvari da postoji jedna opet dimenzija socijalne anksioznosti. Da mi svi imamo, recimo, na jednom polu su ljudi koje baš nije briga šta drugi ljudi misle o njima, da većina nas ima u stvari neku želju da ostavi dobar utisak na druge, jedna prirodna, normalna, ako smo socijalizovani određenom društvu, a kako se krećemo po toj dimenziji socijalne anksioznosti, raste nekako nelagoda u socijalnim situacijama, raste broj strahova koje može, socijalnih situacija koje izazivaju strahove, raste nefunkcionalnost, izbjegavajuće ponašanje i na ekstremu te dimenzije socijalne anksioznosti se nalazi izbjegavajući poremećaj. Tako bi neki autori navodili. Znači da je u suštini jedna dimenzija. Mm-hmm. Ono što je malo problematično sa samo tim, da kažem, dimenzionalnim određenjem izbjegavajućeg poremećaja i socijalnih fobija u tome što bi smo mi, recimo, očekivali da su izbjegavajući poremećaj ličnosti i recimo generalizovane socijalne fobije komorbidnije u većem stepenu, da je zaista samo u pitanju dimenzija. Isto tako, među osobama koji imaju izbjegavajući poremećaj ličnosti, kada pogledamo njihove srodnike, među njima recimo ima više osoba koje pripadaju domenu recimo nekog schizofrenog spektra, za razliku od recimo socijalnog anksioznog poremećaja. Tako da neke obrasci sa kojim su ovi poremećaji komorbidni su malo drugačiji nego što bi se to očekivalo da samo pripadaju jednoj dimenziji.
Pa da, to svakako govori u prilog tome da to da nije samo izbjegavajući poremećaj ličnosti, nije samo neka ekstremnija, ali opet je jako teško razlikovati, jer ovako na fenomenološkom nivou je to često deluje potpuno isto.
Tako je.
I sad onda se pitam kako mi da uvek pravimo dobru procenu i da li je ono što u literaturi postoji, naravno, vezano za sve poremećaje ličnosti, kada se porede sa ovim, da kažem, klasičnim poremećajima, kako kažu iz ove OS1, to je da kao da su sva ta obrasci, uverenja, načini ponašanja nekako pervazivni, celoživotni, manje podložni promenama, manje variraju tokom vremena. To znači da to opet zahteva neki vid vremenskog praćenja. Aha. Ovako kad uzmemo presek i situaciju u nekom datom trenutku, jako je teško razlikovati. A ima li je li imate neku ideju za zavisni poremećaj ličnosti i separacioni anksiozni poremećaj?
Da, zanimljivo je sad mi malo pa uvodimo neke poremećaje, neke izbacujemo, i sad je taj separacioni anksiozno se pojavila da može da se dijagnostikuje i kod odraslih. Opet kada gledamo kod separacione anksioznosti, ajde, možda slušalci više znaju kako je to kod dece. Znači, deca se plaše kada se odvajaju od neke figure za koje su vezane. Najčešće je to roditelj ili neki hranitelj ili neka druga osoba koja je njima važna u životu. I neće, znači, da ide u školu, da se ne bi razdvojili, neće sami da spavaju i tako dalje. Izaziva ogroman uznemirenost i strah ukoliko postoji mogućnost da je osoba odvojena od da je dete odvojeno od osobe koja je njoj važna figura za koju je vezana. Ustanovilo se da i kod odraslih postoji tako nešto, znači da to mogu biti deca recimo za neke osobe, da imaju teškoće da se odvaja od dece ili neka mesta čak, da imaju teškoću da se odvoje, da izađu, da se odvoje od nekog određenog mesta. I to bi bila neka suština, priroda straha čini se da je drugačija kod separacije u odnosu na zavisni poremećaj ličnosti, jer ovde kod zavisnog poremećaja ličnosti osoba na neki način ima potrebu da druga osoba bude prisutna da brine o njoj, jer ona ima doživlje da nije sposobna, adekvatna ili da brine sama o sebi, dok od ove separacione anksioznosti više je strah od dobrobiti onog drugog. Gde je ono? Šta je? Da na taj način možda postoji razlika.
Kao nešto će se desiti i nećemo se nikad više videti ako se sad rastanemo u tom kontekstu.
U tom nekom kontekstu, da.
Da, dobro, to je baš dobro. To mi se baš sviđa. Ali jesu, mislim, čini mi se slični i dalje, jer isto tako nekako na tom nekom spoljašnjem nivou, kako vidimo prezentaciju tad jednog i drugog stanja, čini se da nekad može da bude isto, ali opet, kao smo rekli, nekad je stvarno potrebno i praćenje da bude malo intenzivnije, dugotrajnije, da bismo mogli da znamo o čemu se radi.
Da, evo kada gledamo, samo da se vratim prethodno, sad ste me podsjetili za socijalno-anksiozni poremećaj. On se javlja vrlo rano, recimo negde možda oko 10. godine se u proseku javlja. I tada već u stvari postoji neka nelagoda deteta kada je inhibirano je u druženju sa drugima. A recimo sve poremećaje ličnosti mi dijagnostikujemo mnogo, mnogo kasnije. Znači, za većinu njih mi kažemo da ne postavljamo dijagnozu pre 18. Mada tu sad postoje plus minus neke godine. Ali to je to isto da sad je pitanje, bilo bi interesantno, ja mislim da nema trenutno studije koja bi pratila prospektivno socijalno anksioznu decu, koliko njih u stvari nakon 18. zadržavaju samo tu dijagnozu socijalnog anksioznog poremećaja, a koliko njih dobija dijagnozu izbjegavajući.
To bi
trebalo napraviti.
Eto ideje. Pa dobro, s obzirom da smo, čini mi se, dosta vremena posvetili objašnjavanju svih ovih poremećaja, stanja, faktora vulnerabilnosti, možda bismo mogli sada da malo razgovaramo o tome koje su nam mogućnosti za terapiju i tretman, pa eto, s obzirom mislim da ste nam dali jako mnogo najnovijih saznanja i teorija i pogleda na ovu temu. Kako trenutno stoje ti, da kažem, malo novi stavovi o tome koji su to terapijski pristupi dobri, šta je u stvari ključno za tretman ovakvih stanja?
Da. Dugo godina, pa i dan danas, postoje veliki broj, barem kada govorimo, ovdje se ograđujem, zaista govorimo o tretmanima koji su najviše empirijski proveravani. Mm-hmm. Ne kažem da drugi tretmani nisu efikasni, sigurna sam da jesu, ali nemamo dovoljno podataka da nešto više pričamo o tome. Veliki broj dosadašnjih empirijski zasnovanih tretmana je bio fokusiran na specifičnu dijagnostičku kategoriju. Hajde da razvijemo protokol ili tretman da pomognemo osobama koje imaju generalizovani panični poremećaj, socijalnu fobiju i sl. I tu je i mi jesmo efikasni. Postoje podaci koji kažu da pomažemo ljudima, relapsi se dešavaju, ali ljudi mogu da nastave izvesno vrijeme da funkcionišu. Kako su ljudi počeli da proučavaju sve više osobe koje imaju određeni poremećaj, pokazalo se u stvari da je među njime sve više sličnosti nego razlike. Pričali smo i o gadu i o depresiji i tako dalje. I onda je ideja bila, hajde da mi probamo da se fokusiramo na ono što je zajedničko, da ne treba za svaki poremećaj da imamo pojedinačni protokol, pa da imamo koliko poremećaja, toliko terapijskih protokola, već u stvari da gađamo ono što smo ustanovili da je zajedničko. Recimo, postoje neki tretmani koji su fokusirani na emocionalnu regulaciju o kojoj smo pričali. To je u stvari sve, razvija se prevashodno svest o emocijama, prihvatanje emocija, tolerisanje negativnih emocija, tolerisanje senzacija koje prate naše emocije i naravno radi se na tome da budemo što više kognitivno fleksibilniji, da se ne držimo, samo jedne prve interpretacije koja nam pada na pamet, već u nekoj situaciji, već da probamo u stvari da vidimo naše misli samo kao neke prolazne sadržaje u našoj svesti koji ne moraju da nam ništa govore specifično o realnosti. Već je u stvari naš anksiozni mozak nam priča, plaši nas i predviđa najgore moguće stvari koje ne moraju da se ostvare u realnosti, a mi mu verujemo čvrsto. Da probamo da se razvežemo, odvojimo
od svojih misli. Da, pa to je neki budistički koncept u stvari. Kao što je, jedno sam ja, a drugo su moje misli. Tako ja sam u stvari um koji promatra te sadržaje.
Upravo tako. To su te neke vežbe takozvanog mindfulness ili pune svesnosti se uključuju u takve neke tretmane koje se bave emocionalnom regulacijom. Ili, recimo, pričali smo malo pre o ruminiranju, znači onom repetitivnom doživljaju da moramo da mislimo o nečemu što nam se prethodno dogodilo, kao pokušavajući da rešimo neki problem, da nešto saznamo, ali to nas samo mi ne rešavamo u suštini nikakav problem. Ruminacija nije efikasan način nošenja sa problemima, niti pronalaženje rešenja za našu situaciju. A isto tako pričali smo i o brizi. I onda sad novi autori kažu to su samo dve, kako smo rekli, dve strane jedne te iste medalje. Mm-hmm. Tako da su razvijeni novi tretmani koji se fokusiraju upravo na to, na kako da pomognemo osobama da se taj repetitivni način razmišljanja umanji. Jer on definitivno održava problem. Možda nije uzročnik nastanka problema, ali pogoršava simptomatologiju, otežava i produžava. Znači, to bi bile jedna struja savremenih terapija, a jedna najnovija nekako čini mi se stvar jeste pokušaj, pa hajde ako je neuroticizam nešto što je zajedničko za sve tretmane, hajde da probamo da ako možemo da utičemo na neuroticizam. Tako da ima nekih istraživanja koje su, nema ih mnogo. Postoji recimo jedan pokušaj istraživača da pomognu roditeljima dece koje su bihevioralno inhibirana. Bihevioralna inhibicija jeste u stvari jedna crta temperamenta koja je nalik neuroticizmu kod odraslih, ali ta bihevioralna inhibicija se javlja vrlo rano. Već sa 4 mjeseca mi možemo da prepoznamo decu koja ne vole novinu. Ne vole, znači, novina može biti i nova igračka, Švedska. Oni ne vole. Mm-hmm. Znači, ako su radili nešto i date im neku novu igračku, oni zaustavljaju svoju aktivnost. Plaše, odlaze kod mm-hmm. figure koje im je zaštite i tako dalje. I da je ta behavioralna inhibicija u stvari faktor vulnerabilnosti poput neuroticizma za razvoj velikog broja različitih poremećaja. Tako da su jedno istraživanje efikasnosti tretmana koje je bilo u stvari pomoć roditeljima kako da svoju bihevralno inhibiranu decu vaspitavaju da bi se smanjio rizik da kasnije razvije neke od emocionalnih poremećaja. I druga jedna je opet od grupe koju predvodi Barlov je nastala gde ima nekih 8 modula ceo terapijski, to se zove transdijagnostički protokol gde je akcenat upravo na emocionalnoj regulaciji i veće kognitivnoj fleksibilnosti i podučavanju osoba da tolerišu senzacije i fizičke senzacije koje prate emocije. Mm-hmm.
Da, ne znam da li sad imate neki uvid u to, ja sad kad razmišljam o ovome, ovo sve vezano za emocionalnu regulaciju i za toleranciju i brige i za ruminacije, mi mogu da zamisli nekako. Kako izgleda ta terapija koja je usmerena na neuroticizam ili na behavioralnu inhibiciju? Čemu se razlikuje? To, znači, pretpostavljam, dolaze i negde iz sveta kognitivno-behavioralne terapije. Koje su neke razlike u odnosu na kako to izgleda u klasičnoj kognitivno-behavioralnoj terapiji?
Mm-hmm. Znači, u klasičnoj, u kognitivno-behavioralnoj terapiji imate obično se držimo nekog protokola. U stvari protokol u smislu ovo treba raditi sa osobama koje imaju generalizovani anksiozni poremećaj. I sada, znači, kognitivno-behavioralna terapija nije jedna jedina. Postoje jako veliki broj različitih struja. Postoji, recimo, Wellsov pristup, postoji Beckov pristup, postoji Repft pristup. Znači, veliki broj različitih struja unutar tog jednog modaliteta. Obično je, ako bismo nekako najgrublje definisali opet sve te različite KBT pristupe, jeste ideja da su naša emocionalni poremećaj rezultat načina na koji mi razmišljamo, rezultat naših nefunkcionalnih misli, rezultat nekih naših iracionalnih misli ili nefunkcionalnih, zavisno od orijentacije, koristimo terminologiju, i da u stvari terapija treba da pomogne osobama da ta iracionalna zameni manje iracionalnim, da imamo funkcionalnije načine razmišljanja. Ovi drugi pristupi koji su fokusirani na to da se, recimo, radi na neuroticizmu, akcenat u većoj meri, čini mi se, stavljaju upravo na pomoć osobama da razumeju vlastite emocije. Znači, jedan prvi modul, recimo, u tom Barlovljevom jeste u stvari razumevanje emocije, prirodnog toka naših emocija, da emocije imaju svoj neki prirodni tok i da osoba zaista podrazumeva jednu psihoedukaciju o ako je anksioznost i tuga, sve su to neprijatne emocije. Onda dodatno se radi na tome da osoba nauči da prepoznaje svoje emocionalna stanja i da, kao što smo malo prije rekli, baš postoje te komponente svesnosti, mindfulnessa, gde osoba uči u stvari da posmatra svoje emocionalna stanja na jedan, znači da dozvoli da emocija bude prisutna, da ona se ispuca i da je kao jedan bez procene, bez nekog procenjivačkog stava dozvoli svojim emocijama da se dese. I dodatno, kao što sam rekla i pričali smo o tome, važna komponenta jeste u stvari strah od naše fiziologije, i onda postoje, što je opet u duhu KBT celog tretmana, da se osoba izlaže različitim senzacijama koje se plaši, i na kraju se pravi neka hijerarhija situacija koja polako treba da se, da se približava. Dakle, to bi bila nekako veći je fokus na prihvatanju, rekla bih, u odnosu su na, recimo, standardne KBT tretmane, gde je više na promeni nefunkcionalnih misli.
Da, pa dobro, ne moramo, znači, nužno da menjamo koliko prihvatanje i toleranciju, ali tako. A mislim, i veliki deo, što kažete, psihoedukacija, što mi se čini da je prilično korisno i neophodno, jer dosta ljudi pretpostavljeno dolazi sa problemima, a bez nekog ili bez dovoljno znanja ili već sa nekim zabludama ili nekim, da kažem, netačnim informacijama koje su proizvod nekih zabluda koje se nalaze bilo u opštoj kulturi, bilo nekih što se prenosilo kroz generacije, neka uverenja vezano za prirodu, šta su emocije, šta, jer mi se neko uvek pokušamo sebi da objasnimo šta je to i pretpostavljam da većina i dece uči od strane svojih roditelja, baba i deda šta su emocije i kako treba sa emocijama i da je nekad neophodna pre bilo kakvog ozbiljnijeg terapijskog rada da ljudi prođu proces te edukacije i da na drugi način razumeju svoje emocije i da ih ne doživljavaju kao nešto tako. Rekao bih da je to jedna demistifikacija u stvari emocije, jer emocije su opet često tumače i doživljavaju kao nešto što je potpuno apstraktno, nepoznato, nekog mističnog porekla, kao da to, kao da to neke nevidljive sile koje se...
Obuzme me. Da. Uhvati me.
Obuzme me i ja onda ne mogu ništa s tim. Ili tako. To su neka od učestalih uverenja koje ja bar ovako u životu čujem, to je pa ja ne mogu da kontrolišem svoje emocije, pa to kad se desi to tako mora.
To je tako, jeste, upravo to.
Tako da mislim da taj edukativni deo baš koristan. I eto, ta usmerena na neuroticizam terapija, pretpostavljam da je prilično nova. I je li imamo neke podatke o njenoj uspešnosti?
Ono što trenutno postoji jeste iz grup nedostatak je što je do sada urađeno zaista samo na zapadnim uzorcima koji su u zapadnoj kulturi. Uglavnom je Barlow i njegova istraživačka grupa ta koja je radila istraživanje. Oni 2017. su objavili jedan rad gde u stvari pokazuju da jeste u smislu efikasna, barem isto efikasna kao i ove druge terapije. Kako će na kraju izgledati, da li ćemo biti uspešniji, da li ćemo zaista, jer je ideja, ukoliko mi probamo da pomognemo osobama da budu manje neurotične, da time u stvari mi smanjujemo rizik od nastanka poremećaja, to podrazumeva u stvari dobrano da se bavimo nekim dodatnim istraživanjima da bismo zaista mogli da prikupimo dovoljno informacija da to i tvrdimo. Jer je potrebno pratiti uzorke određeni broj godina, jer mi imamo neke osobe i kako selekcionirati te uzorke je isto pitanje, jer neko može biti visoko neurotičan, a da pri tome nema ove druge ostale vulnerabilnosti, on nikada ne bi ni razvio neki poremećaj. Tako da je pitanje kako onda proceniti efikasnost na kraju te terapije.
Pa dobro, svako nas čekaju uzbudljiva vremena, tako, u procenjivanju uspešnosti. E pa sad, s obzirom da mislim... naravno, kao što ja više puta govorim, ovaj podcast ja doživljam kao neki vid... približavanja opštoj javnosti nekih tema kojima se bavimo. Ja bih volio za kraj da nam kažete možda da li imate neku preporuku za neku literaturu i čitanje za opštu javnost koje bi ova epizoda bila interesantna i koja bi htjela nešto drugo da dalje se informiše na ovu temu i da čita, da bude dovoljno, da kažem, pristupačno prosječnom čoveku.
Postoji jedna jako dobra knjiga i mislim da je prevedena na srpski. Autor je Stephen Hayes.
Dobro.
Da li je na srpskom prevod, nemojte me držati, izađi iz svog uma i uđe u svoj život. To bi bila u stvari jedna knjiga koja je zaista pisana u formatu knjige samopomoći, koja je, mada nije fokusirana ne proističe iz Barlovljeve grupe i ne bavi se isključivo neuroticizmom, ali sadrži upravo, akcenat je veliki na komponentama prihvatanja. Kako u stvari mi svi živimo u nekom svetu očekivanja da moramo biti srećni. Ako nismo svaki dan srećni, to je strašno. Da je patnja u stvari neka bazična pretpostavka ovog autora koji je tvorac takozvane ACT terapije, Acceptance and Commitment, terapije prihvatanjem i posvećenošću, da u stvari je ljudska patnja je zajednička. Znači, ne pate samo posebno izolovani pojedinci koji su isključivo predodređeni za patnju, već da je patnja zajednička i da mi moramo da naučimo da živimo život vredan življenja u skladu sa našim vrednostima i uz tu patnju. I to podrazumeva i ono što je zajedničko sa Barlavljevom pričom je u stvari tolerisanje neprijatnih emocija i prihvatanje stvari koje ne možemo da izmenimo. I da radimo i uz to što nam je neprijatno i loše, mi se dalje postavljamo i radimo u pravcu nekih životnih ciljeva kojima težimo. Tako da bi to bi bila, mislim da Barlavljeva priručnik ne postoji u formi self-helpa, trenutno nije preveden. Njegov, recimo Stevenova knjiga je nešto najbliže tome o čemu sam danas govorila.
Okej. Okay. Ništa, hvala još jedan put Ljiljana što ste bili kod nas i hvala na svim ovim novim i zanimljivim stvarima koje ste nam dali. Sigurno sam da će biti tu dosta materijala za dalje razmišljanje i istraživanje za sve koji su zainteresovanosti. A evo da se samo zahvalim još jedan put našoj publici što nas i dalje tako verno prati. Pozvao bih vas još jedan put da nas zapratite na svim društvenim mrežama, da se subscribe-ujete ako to do sada niste, kao i poseban poziv da nas podržite i na Patreonu gde će biti dodatan sadržaj za sve vas koji nas pratite.